I de østlige egne bliver der mulighed for lidt sol, men ellers mest skyet. Og især i Vest- og Sydjylland, der vil der blive mulighed for regn eller slud af og til. Temperaturer op til 5 graders varme. Vinden bliver let til frisk fra sydøst og hos nordjyderne op til hård vind. Nu sender vi programmet Mikrofonholder. I dag er mikrofonen overladt til filminstruktør Lasse Spang Olsen og biologen Jørn Madsen.
Jeg vil rigtig gerne fortælle, hvor vi er hen, hvis jeg vidste det, men vi går ind ad en lang gang med kranier. Det er vældig spændende. Vi er på vej ned i kælderen, tror jeg, på Zoologisk Museum. Det er i hvert fald sådan en mærkelig sidegang. Der står en hel masse udstoppede mink eller ildere der. Og en skildpadde. Man kan se skelettet på en skildpadde, og inde i skjoldet, det har jeg meget tit ønsket mig at kigge i. Men vi bliver nødt til at gå videre, tror jeg. Ej, nu kommer vi ind her, hvor det er depotet, kan jeg se. Der står zebraer, bisonokser og masser af antiloper og impalaer, og der kommer skeletter af nogle. Nej, det kan da ikke være rigtigt. Det ligner, at det er øgler. Jo, det er. Hvad satan er det for nogle? Hvad er det for en, den der? Det er kænguruer. Nej, det ligner fuldstændig sådan nogle små Tyrannosaurus rexer. Det vil de være meget stolte af, sådan nogle små kænguruer, at de ser farlige ud, når de er døde. Det gør de jo ikke helt, når de ikke er døde. Hej.
Hej.
Tak fordi vi måtte komme.
Jo, det er så lidt.
Jeg gik lige og snakkede om, hvor vi var henne. Ja, her har jeg jo aldrig været før. Jeg har godt nok hørt om det.
Jeg synes du ikke, det er sådan lidt af en Alibabas hule, det her, synes du ikke?
Skatkammer, skatkammer uden lige. Ja, for satan. Har I ikke lyst til at udstille det hele?
Jo. Altså, hvis vi bare kunne. Men der er jo ikke plads simpelthen. Så, men altså, nu skal vi til at bygge et nyt museum. Statens Naturhistoriske Museum. Vi regner med at have et nyt museum om nogle år. Og der vil meget af det her komme til herværdighed en gang til. Og så er det jo, at vi går og tænker lidt på at blive lidt gammeldags. Fordi nogle gange så er de her gamle opstillinger nogle gange de sjoveste at besøge. Yeah. Altså, vi ser det her hver eneste gang, ligesom du kom ind her, at når vi lukker døren op for publikum, og vi får 20-30 besøgende herinde, og de står, de kan jo næsten ikke komme ned i den anden ende, fordi de står og kigger på alting. Så det er en typisk reaktion simpelthen, når de kommer herned. Det er simpelthen bare et skatkammer.
Det her er jo i princippet en del af Københavns Universitet, ikke?
Jo,
det, altså, det er jo det, det er.
Ja. Ja,
det glemmer man lidt, når man går rundt deroppe og leder sig kafeteriet.
Ja, ja. Ej, det er skam, det er seriøst alvor, det her. Vi har jo det rum, du ser her, som er det på størrelse med en 3-4 badmintonbaner. Dem har vi et til ved siden af her, og så har vi 4 etager op. Så vi har 14 millioner individer og eksemplarer af dyr gemt her i samlingerne.
Men de andre rum, du snakker om, er der lige så mange dyr som her?
Ja, der er flere. Det her, det er pattedyrsrum, der fylder tingene meget. Så her, der er ikke ret mange arter. Når du går ovenpå, så skal du bare se.
Hold da op, mand. Vi kommer sgu da aldrig ud herfra. Nej. Hvor gamle er de tingene? Hvornår begyndte de at samle ting?
Ja, altså det ældste, vi har, det er fra Worms Museum fra midten af 1600-tallet. Og det er faktisk nogle af de allerældste præparater, der overhovedet eksisterer i noget naturhistorisk.
Du lytter til Mikrofonholder, programmet, hvor to personer taler om emner, der optager dem, uden at nogen bryder ind. Mikrofonen er deres. I dag er filminstruktør Lasse Spang Olsen taget til Zoologisk Museum for at tale med biolog Jørn Madsen om deres fælles interesse, menneskets evolution.
Og så kom videnskaben.
Jeg har taget ind på Zoologisk Museum, eller på Københavns Universitet, som det i virkeligheden er, og fået lov til at komme ned i kælderen, fordi jeg interesserer mig rigtig meget for evolution. Jeg læste dem engang en fantastisk bog, der hedder Dyret i dit spejl, som tidligere zoologisk havedirektør Ben Jørgensen har skrevet. Og den er en bog om, hvordan vi egentlig er blevet de mennesker, vi er, og hvorfor vi har alle de mærkelige ting på os, og hvor de egentlig kommer fra. Det fascinerede mig rigtig, rigtig meget. Og så begyndte jeg at interessere mig for evolution. Og jeg har lavet sådan nogle forskellige temalørdage, som er nogle kedelige programmer på DR2 som regel. Men der har jeg så prøvet at masse evolution ind i alle mulige mærkelige afskygninger, alle mulige programmer, bare for at have en undskyldning for at tage herind og snakke om det, eller i det hele taget interessere mig for det. Og der findes nemlig en fyr herinde, som hedder Jørn Madsen, som ved rigtig, rigtig, rigtig meget om mennesket. Og som også har nogle vilde idéer til, hvorfor vi er blevet, som vi er. For det er meget gætteri, eftersom man ikke har fundet så sindssygt mange mennesker fra den tid. Og ham har jeg fået lov til at tale med hernede i kælderen. Og han står lige herovre for mig.
Ja, velkommen vil jeg næsten sige, og det er da lidt pudsigt, det er Bent Jørgensen, der har bragt dig herned. Det er jo faktisk den gamle direktør for udstillingsafdelingen her på Zoologisk Museum. Så det hele hænger rigtig godt sammen, må man sige. Jeg kender udmærket godt den bog der. Jeg kan ikke påstå, at det var det, der fik mig til at interessere mig for evolution. Jeg har en anden historie. Da jeg var en lille dreng, så fik jeg en bog af min far og mor, som hedder noget så besynderligt som Fortidsdyr i farver. Altså, prøv lige at tænke lidt over den titel der. Og hvad har jeg været nogle ganske få år? Og jeg insisterede simpelthen på, at min far læste op fra den. Jeg skulle ikke høre nogen andre historier. Han måtte godt
hvor gammel var du der?
Jeg har været 3 år, 4 år eller sådan noget.
Okay,
der.
Så... det er sygt.
Nej, men det var ligesom den vej, det startede. Og så sad jeg der med Politikens bog om fortidsdyret i farver, som kom i, jeg ved ikke hvor mange oplag, og en kæmpe sælger, og der står de mest fantastiske historier i, som man i dag slet ikke tog at trykke, fordi det er helt hen i vejret. Men der startede det.
Okay, altså teorier om, hvordan vi er blevet mennesker og sådan noget, som er helt forkert, eller hvad?
Det var for eksempel sådan noget, den viden, vi har i dag, den havde de overhovedet ikke i starten af 60'erne, hvor den her bog er fra. Og vi ved en dag en hel masse ting, og der i bogen kunne stå sådan noget som menneske, der rejste sig imod, solopgangen, den rødmende solopgang, og rejste sig på 2 ben, og de dumme dinosaurer, der var så åndsforsnottet, de bare vadede ud og druknede. Altså sådan nogle mærkværdige historier, som ingen overhovedet vil tro på i dag. Men det fik jeg altså læst op som dreng, og siden har jeg været hjerneskadet. Og dengang opdagede jeg, så der var en, der hed Darwin, og en, der hed Lamarck, og der var Linné og sådan nogle fyre. Og ja, siden har jeg ikke behøvet at tage nogen valg i mit liv, for så havde jeg vidst præcis, hvad jeg skulle lave. Jeg skulle være biolog, jeg skulle vide en masse om evolution. Så min historie, den er helt tilbage ved starten af 60'erne. Så jeg startede før dig.
Nej, det må jeg sige. Men jeg tror heller ikke, den her bog er så sindssygt gammel, men den er stadigvæk allerede forældet nu på mange måder. Men det har vel også noget at gøre med, at den her genteknologi, hvor man pludselig kan gå ind og finde et gammelt ben, og så rent faktisk kigge ind i, hvor det kommer fra. Det er jo meget nyt, er det ikke det?
Der er masser af ting, som gør, at den viden, vi havde for bare 10 år siden eller 20 år siden, den ser meget, meget gammel ud i dag inden for menneskets evolution. Dels er der den der fantastiske revolution, der har været omkring udviklingen af de her nye DNA-teknologier, hvor vi jo faktisk i dag er i stand til at finde menneskearter fra fortiden, som vi faktisk dårligt nok har knogler af. For ikke så mange måneder siden, der blev der offentliggjort en undersøgelse, hvor man havde beskrevet en helt ny menneskeart på basis af det DNA, man har hævet ud af en lillefinger. Og mere kender vi faktisk ikke fra det menneske der. Men det var nok til, at man kunne få så meget DNA ud, og så sammenligne med mennesket og med neandertalerne, og hvad vi nu ellers har DNA fra, og så kunne sige, jamen her er et helt andet menneske. Vi ved ikke, hvem det var, hvordan det så ud. Vi har det fra en eneste hule i Sibirien, og det eneste, vi kan finde, det er et par tænder og en lillefinger. Alligevel er vi i stand til at sige, at vi har en ny art. Og ned i Afrika, hvor de jo faktisk graver efter de her forfædre, der har de jo fundet det ene mest forbløffende fund efter det andet inden for de sidste 20 år. Så for 20 år siden interesserede jeg mig også for menneskets evolution, og der havde jeg fortalt dig en helt anden historie, end den du sikkert vil høre i dag, for der sker simpelthen så mange ting i øjeblikket. Og hvis bare for 3 år siden, der var jeg også at fortælle dig en anden historie, end jeg fortæller dig i dag. Det hele, det rykker sig simpelthen, og der sker så meget inden for det her område.
Men alene det, at man kan kalde det, man snakker stadigvæk om the missing link, ligesom det skridt, der var fra, at vi var en abe, til vi så pludselig blev menneske. Men det begreb er vel også mere eller mindre forsvundet, er det ikke det?
Det burde det være. Både og, fordi at når vi går tilbage i tiden i vores fortid, og så tager fra nutidsmennesket tilbage til for 5-6 millioner år siden, hvor vi havde en fælles forfar med chimpansen, så har der selvfølgelig været en ubrudt række siden da. Men chimpansen har jo også en ubrudt række, der går tilbage fra nutiden og tilbage til 5-6 millioner år siden, hvor vi havde en fælles forfar. Og det, som man har misforstået lidt i det her med hensyn til missing link, det er, at vi har jo ikke været chimpanser nogensinde i vores fortid. Chimpanserne har sin egen udviklingshistorie, mennesket har sin egen udviklingshistorie, og går vi langt nok tilbage i tiden, så knyttes tråden sammen i en fælles forfar. Og hvordan den så så ud, det er det, der er det store spørgsmål. Og det vil jeg nok sige, der kunne man godt tillade sig at tale om en missing link en gang i fortiden, der ligesom forbinder de to udviklingslinjer. Hvordan den så ud, der vil mange jo så sige, at det er nok en slags chimpanse, der gik rundt og så chimpanseagtigt ud på 4 ben, men det er slet ikke tilfældet sandsynligvis. Det er blandt andet noget af det, der skete for 3 år siden, der revolutionerede den historie, jeg skal fortælle dig. Og man lige pludselig fandt ud af, at man havde faktisk gjort et fund for 10 år siden, men man havde ventet med at beskrive det, fordi forskerne er meget grundige, og så er de meget jaloux på hinanden og ting og sager. Men da de så endelig fik det beskrevet, så endte vi faktisk med, at for 5 millioner år siden, og det er ret tæt på, at vi har haft en fælles forfar, der er levet der en eller anden forfar til mennesket i Afrika, som gik rundt på 2 ben, ligesom os, og slet ikke lignede en chimpanse. Og det var lidt overraskende, fordi at vi har jo alle sammen det der billede af den der chimpanse, der rejser sig på to ben og bliver til et menneske. Den der menneskehedens sejrsgang, kunne man kalde det. The missing link. Det er slet ikke sådan, det skal forstås. Vi anede faktisk ikke, hvordan at den der forbindelsesled så ud. Nu har vi et meget bedre billede af det, og han lignede slet ikke en chimpanse. Og det var lidt overraskende.
Okay, men hvis man lige sådan skærer ud i pap, for dem, der ikke har læst Ben Jørgensens fantastiske bog, så kan man sige, altså, mennesket kommer fra en eller anden form for fælles abeart med alle de andre menneskeaber, der findes, hvor der ikke findes så sindssygt mange i dag, men har eksisteret rigtig mange, ikke?
Jo.
Og vi boede på savannen, og man har indtil nu regnet med, at fordi vi boede på savannen i det høje græs, eller hvad det ellers har været, så har det været praktisk at gå på to ben i stedet for, når man klatrede i træer som de andre aber.
Ja.
Og så blev vi mere eller mindre i stand til at bruge værktøj, og så spiste vi kød, og så voksede vores hjerne, og så blev vi til mennesker, som vi er i dag.
Ja.
Men nu siger du pludselig, at vi gik på to ben fra starten.
Ja, det ser sådan ud. Altså, det var ikke en, der gik lige så godt på to ben, som vi gør. Vi er exceptionelt gode til at gå rundt på to ben og løbe og sådan nogle ting. Men det var en, der sagtens kunne gå rundt på to ben. Og det pudsige er, at vedkommende helt stensikkert har levet i en tæt skov. Så det der med, at da savannen bredte sig for 2,5 millioner år siden, så gik vi ud på den, og lige pludselig rejste vi os op, så vi kunne holde øje med rovdyrene rundt omkring og samle føde ind. Den holder nok ikke rigtigt i virkeligheden. Vi starter fra et råmateriale, som var næsten forberedt på at gå rundt på to ben. Og det havde de af en eller anden grund udviklet, mens de stadigvæk levede i skovene.
Men på det tidspunkt her, der var vi jo helt tilbage. Der er vi næsten fælles med chimpansen, ikke?
Jo.
Gik chimpansen så også på to ben?
Det er faktisk et interessant spørgsmål, fordi hvis vi kigger på menneskets udviklingslinje, og så tager den de sidste 5 millioner år, så har vi faktisk temmelig mange fund at gøre godt med. 25 måske navngivende arter ligger der på den udviklingslinje. Den er ret detaljeret. Hvis vi kigger på chimpansens udviklingslinje, så har vi ikke ret meget at gøre godt med. Måske en enkelt kæbe og et par tænder. De fossilerer simpelthen ikke rigtigt deres forfædre, fordi de levede i tætte skove. Hvis man falder død om i en tæt skov, så rødner man væk på no time. Når man falder død om i et mere åbent landskab, så bliver man til et fossil, og så er der rester til eftertiden, som for eksempel os. Så vores udviklingslinje, den er ret godt kendt.
Men hvordan kan du så vide, at vi levede inde i en tæt skov?
Det kan man faktisk se på de der fund, man har gjort. Der, hvor man graver knoglerne ud, der kan man simpelthen se, at der er spor efter skov, der er pollen i jorden, og der er forskellige, ja, det er sådan nogle kemiske tegn på, at der har været en tæt skov. Og det, der ligesom er billedet, der tegner sig i øjeblikket, det er, at muligvis er chimpansen, eller det må den jo være, chimpansens forfar har også gået rundt næsten på to ben, ligesom os, fordi vi har jo haft den samme fælles forfar for 5-6 millioner år siden, som var god til det. Men det der med, at den bevæger sig rundt på fire ben, det er noget, den har fundet på siden, fordi den nu engang levede i tæt skov, så var der ikke rigtig nogen incitamenter for at gå rundt på to ben. Så faktisk har chimpansen, kan man næsten sige, forandret sig mere, end vi har. Okay. Det er vores fælles forfar lignede også mere, end den lignede en chimpanse. Så derfor så er det egentlig chimpansen, der har fart på os, der måske er gået lidt langsommere. Det er så, nu er jeg lidt smart, fordi selvfølgelig er der sket en masse fantastiske ting med mennesket. Hjernen og intellektet og redskaberne og vores ben er fantastiske. Men alligevel, og der kommer vi faktisk tilbage til DNA-teknologierne her lidt, fordi man kan jo faktisk tage DNA fra levende chimpanser, og så kan man regne baglæns, og så se, hvordan har det set ud nogenlunde på det tidspunkt, vi havde en fælles forfar med mennesket. Så kan man gøre det samme regnestykke for mennesket. Og det er der nogle folk, der har gjort i Aarhus, blandt andet nogle meget, meget dygtige matematikere. Det vil simpelthen sige, at man regner sig simpelthen baglæns frem til, hvordan har deres arvemasser set ud engang i fortiden. Og det pudsige er, at det ser ud som om, der er sket mere med chimpansen, end der er sket med mennesket. Vi har set vores evolution er gået langsommere end chimpansens.
Hold da op. Det er jo ikke den gængse holdning, man har til det.
Nej, eller? Vi har sådan en tendens til at sige, at mennesket er jo toppen af evolution, og vi har den der fantastiske hjerte, og vi har bygget måneraketter, hvad ved jeg. Selvfølgelig må det være gået lynhurtigt for os mennesker her. Nej, det kommer lidt an på, hvad du kigger på, vil jeg sige. Altså, hjernen er jo fantastisk, og det kommer vi måske også til at snakke om senere. Men det er ikke nødvendigvis noget, der kræver de store forandringer. Så chimpansen har muligvis været den, der virkelig har forandret sig, og dens gener har virkelig ændret sig. Det kan så ændre sig hos mennesket i fremtiden, det er en anden sag.
Men der er jo en interessant ting, altså hvis man skal sige det sådan poppet, så er der et tidspunkt, hvor mennesket får fart på, som du kalder det.
Mm.
Sandsynligvis fordi vi begynder at spise kød, som er ja. Godt brændstof, ja. Og derfor begynder vores hjerne at vokse, og ja. Så begynder vi at kunne bruge værktøj, og så er det, kan man sige, det hedder det jo ikke evolution, men vi vinder kapløbet over for de andre abearter, der var ligesom os, ikke?
Ja, vinder og vinder. Jeg vil godt se dig flytte ind i hos en flok gorillaer.
Men det er lige præcis der, jeg vil hen, ja. Fordi på det tidspunkt har der været 250 menneskeabearter eller et eller andet. Ja. Og rigtig mange flere, end der er nu i hvert fald. Ja. Men det er alligevel os, der er her i dag, og der er kun 3-4 stykker tilbage af de andre. Ikke? Og de bor stadigvæk i træerne, ja. men vi bygger måneraketter i dag.
Jo.
Og der er det jo, man tænker, hvis vi skal slås med en familie chimpanser om de modne frugter i et æbletræ, ja, så er det dem, der kommer til at spise frugterne, ikke os.
Det er stensikkert.
Hvorfor er det, at det så bliver os alligevel? Fordi vi må jo have klaret os bedre end dem på et tidspunkt, siden vi har haft ro til at udvikle os.
Det er jo... Altså, hvis vi kigger på sådan en verden i dag, hvor vi er 7 milliarder mennesker, faktisk fylder verden ud med mennesker, og vi er overalt. Det er jo faktisk et relativt nyt fænomen, jo. Inden for de sidste 250 år, der er menneskeheden jo simpelthen vokset fra under 1 milliard, langt under 1 milliard, og så op til de 7 milliarder, vi er i dag. Og går der 10.000 år tilbage i tiden, så var der altså ikke ret mange mennesker på kloden. Så den der tilsyneladende succes, det er jo ikke en tilsyneladende succes, vi har jo faktisk bosat os overalt, også på Antarktis og alle mulige steder, det er noget ret nyt. Hele vores forhistorie, næsten alt vores forhistorie, foregår egentlig i stille og roligt, godt gemt, for en alien, der kom til jorden og skulle undersøge biodiversiteten på jorden for 2 millioner år siden. Der skulle han altså lede rimelig længe, før han fandt et menneske, vil jeg tro. Det var ikke noget, vi bare lige fandt. Det her, der vil være flere elefanter, for eksempel. Så det er noget, vi synes i dag. Det er fordi, vi jo simpelthen har haft den der fantastiske industrielle revolution, den der historie indtil for nylig, at vi biler os ind, at vi har kronen på værket. Og så åbenbart også er i stand til at ødelægge det hele, hvis det skal være. Men det er egentlig lidt et bedrag. Altså, vi er dygtige. Der er ingen, der har en hjerne som os i dyreverden. Det er der ikke nogen som helst tvivl om. Vi er utrolig gode til at bruge redskaber. Men altså, prøv lige at smide alle redskaberne og glemme at bruge ild, og så prøv at leve ude i en skov, der du vil dø af sult, simpelthen. Og der er nogen, der er bedre end os. Og det er det, der ligesom er kernebudskabet, hvis man sådan skal kigge på evolutionen, at der er jo ikke nogen, som vinder over alle andre. Man kan være god til nogle ting, man kan være bedre end andre til nogle ting, men der er altid nogen, der kan slå dig på et andet område. Ellers havde vi heller ikke haft de her, 8-80 millioner arter, vi har på jorden i dag. Så ville der jo være nogle få tilbage, og der kunne ligesom klare det hele. Sådan er det bare ikke. Man er ikke mester i alting, og chimpansen er altså bedre til at fange bananer, end jeg er.
Men netop når man siger det, at den er bedre til at fange bananer, end du er på et tidspunkt... Der boede vi jo ligesom aberne. Mm. Det kan godt være, at vi boede mest på savannen eller sådan noget, men vi boede jo ligesom aber og ville også rigtig gerne spise de modne frugter. Ja. Og det ville aberne også. Ja. Og der var flere abearter dengang. Ja. Rigtig mange af dem er blevet udryddet, sikkert blandt andet af os, eller, og måske også af de aber, der klarede sig bedre, men der er i hvert fald ikke ret mange tilbage af dem. Så vi klarede os bedre end dem, og vi blev mange nok til, vi kunne udvandre osv. Der må være et eller andet, der har gjort, at vi klarede os bedre. Fordi de ville også gerne spise ådslerne, og de ville også gerne have spist noget kød, hvis de kunne. Alt det mad, vi har ville spise, har de også ville spise, men vi har spist det.
Ja, jeg er faktisk ikke så sikker på, at de andre aber, vi er særlig interesseret, bortset fra nogle få chimpanser rundt omkring, der kan finde på at spise kød, så er der egentlig ikke ret meget. Altså en gorilla for eksempel. Man har aldrig nogensinde set en gorilla, der spiser kød. Ja. Den er 100% vegetar. Og indtil for nylig troede man faktisk heller ikke orangutanger på nogen som helst måde kan finde på at spise kød. Det viste sig faktisk, det kunne de godt alligevel. Men det er ikke noget, der betyder noget i det store regnskab. Det, der betyder noget, det er, at mennesket specialiserede sig til en helt anden kost, end aberne gjorde. Og i øvrigt, at vi sådan har udviklet os i det østlige Afrika. Og i det østlige Afrika, der var der altså savanne, og der var dermed ikke ret mange menneskeaber. Det var der, de var alle sammen i Vestafrika. Vi havde simpelthen Østafrika for os selv, og vi gik ud på savannen, og vi begyndte at vandre. Vi vandrede faktisk ud fra Afrika, vi besatte Asien og kom tilbage til Afrika. Det er en lang og indviklet historie. Stille og roligt, og passede vores eget liv, og havde nogle specialiseringer, som gjorde, at vi faktisk ikke behøvede at konkurrere med aberne om det her. Så jeg tror ikke, der har været de store clashes imellem de her aber og så også i fortiden.
Det er lidt ærgerligt. Det havde jeg ligesom tænkt, at det var nok, der var sket et eller andet spændende. At vi kunne et eller andet, som de ikke kunne.
Det kan vi også. Vi har nogle helt utrolige evner. Altså, tænk bare. Nu står vi her og snakker i en meget velordnet samling, hvor man bruger symboler for at fortælle, hvad det er for nogle ting, vi kigger på. Og du lyder som en intelligent mand, ikke? Og så videre, så videre. Det er, vi er en helt anden slags dyr. Vi er en anden liga, end aberne er. Det er stensikkert. Og der er vi altså rigtig, rigtig dygtige til at lave de her symbolladede, kunstige samfund, kunne man næsten sige, med arbejdsdelinger og sådan nogle ting. Det har aberne ikke rigtig fundet ud af. Det er en del af vores evolution. Men alligevel, det er ikke så længe siden, vi fandt på det her. Altså sådan noget med at bruge alfabeter og have bysamfund, hvor folk havde hver deres funktion og sådan nogle ting. Jamen, det er måske ikke længere end 5-6.000 år tilbage i tiden. Det er jo ingenting i menneskets evolution. Alt det, der lå før, det lagde op til og det gav os mulighederne for at eksplodere for 5-6.000 år siden, eller 10.000 år siden, da jordbruget blev opfundet. Det var ligesom Det var ikke prædestineret. Der lå ikke i korten, at vi skulle blive til de mennesker, vi er i dag. Men vi fik simpelthen hen ad vejen udviklet nogle karaktertræk og nogle evner, som gjorde, at der chancerne bød sig. Vi blev tvunget til at flytte ind i byerne, for eksempel, eller vi begyndte at dyrke jorden. Så kunne vi finde ud af det.
Dette er Mikrofonholder på Radio 24/7 med filminstruktør Lasse Spang Olsen og biolog Jørgen Madsen. De er begge optaget af menneskets evolution.
Vi har på et tidspunkt udviklet en større hjerne ved at spise noget andet kost, ikke?
Jo.
Og for at spise noget andet kost, for så vi kan udvikle en større hjerne, så skal vi have haft en mulighed for at spise den her anden kost, og have ro til at spise lidt kød og sætte os ned og tangere den, hvor en gorilla skal spise 10 timer om dagen for bare at overleve. Der har vi sat os ned og ladet vores hjerne vokse. Og det kræver jo, at der er noget succes, sådan så man har den ro. Hvordan fanden har vi kunnet det, når der har været så meget konkurrence om den mad, som vi alle sammen gerne vil have?
Ja, altså vores meget tidlige forfædre inden for, hvis nu siger menneskets linje, menneskets udviklingslinje, den er 5-6 millioner år. De første halvdelen af den linje stort set, der var vores forfædre faktisk ikke særlig store. De var på størrelse med chimpanser, måske en lille smule mindre, og måske også lidt spinklere i virkeligheden. Vi var egentlig ikke så meget anderledes i vores kropsbygning. Vi gik på en anden måde. Og vi så anderledes ud, men vi var ikke specielt store. Og vi levede jo i starten jo også næsten udelukkende af vegetabiske frugter og nødder og grøntsager og rødder, hvad det nu kunne være. Det var det første halvdel. På et eller andet tidspunkt var der en af de her sydaber, som man kalder det, Australopithecus, eller hvad det nu var, der fandt ud af at bruge redskaber. Og vi ved, at det skete for ca. 2,6 millioner år siden. I hvert fald senest, fordi vi har fundet redskaberne. Dem har man fundet i Østafrika. Og på det tidspunkt var der faktisk ikke nogen af vores slægt på jordens overflade, så det var ikke os, der havde fundet på det. Det må være nogen, der var primitivere end os, der havde fundet på det. De fandt ud af at bruge redskaber til at skære i ting og smadre ting og åbne knogler, så de kunne komme ind til maven. Det kan vi faktisk se, de har gjort. Altså, de finder simpelthen smadrede knogler dernede. Men det var ikke os, der gjorde det. Det var en lille bitte chimpansestørrelse ting, som egentlig var vegetar, som fandt ud af, hov, her er et redskab, vi kan bruge til noget. Chimpanser kan også godt bruge redskaber, for de kan også finde på at knække nødder og sådan nogle ting. De her, de fandt ud af at bruge dem på nogle andre måder til at skære kød med. De har sandsynligvis fundet ådsler, hvad det nu var. Og så er det egentlig, at historien for alvor begynder, fordi der forandrer vi os for alvor fra den her lille bitte 70 kilos Australopithecus, hvad hedder, som noget sydabe, og så til sådan noget, der minder lidt mere om os. Så for cirka 1,8 millioner år siden, der har vi faktisk allerede noget, der til forveksling ligner os, bare med lidt mindre hjerner. Der sker et eller andet skred der. Og det var altså den der heldige opfindelse af, at vi kan bruge stenredskaber til noget. Og det var ikke os, der fandt på det, det var vores forfædre, der fandt på det. Den er blevet arbejdet videre på, der er blevet elaboreret over det, og så kom vores slægt til. Så det er alt sammen sådan noget med at bygge på det forhåndværende søns princip. Her er en god opfindelse, den kan bruges til noget, vi forsker verden af, vi prøver lige at se, hvad der sker, når vi går rundt omkring. Det gav altså simpelthen på det her. Og så fandt man for eksempel ud af at spise kød. Okay, så var der simpelthen højoktan kost, og så kan man ligefrem, så kan man simpelthen se, at så begynder hjernen ganske enkelt at vokse, fordi nu var der mulighed for, at den kunne vokse. Hvis jeg havde været vegetar, ligesom en sydabe i fortiden, så havde jeg simpelthen ikke haft energi og fedt nok til at bygge den hjerne, jeg har.
Hvis man tager lige fat i det, ser, altså nu bliver der jo snakket rigtig meget om kost i vores dage, og stenalderkost osv. Og det er jo i virkeligheden noget frygteligt sludder, selvom stenalderkost selvfølgelig er sundt at spise på mange måder sundere end det, vi ellers skal købe i supermarkedet. Så er det jo noget sludder at sige, at vi skal gå tilbage og spise stenalderkost, fordi det er det, mennesket er beregnet til. Ja. Vi har jo kun været stenalderfolk i et kort stykke tid, vi har også været alt muligt andet. Ja. Og hvis vi går tilbage og spise det, vi var beregnet til, så er det jo noget helt, helt andet. Og vi ændrer os jo hele tiden, og sådan som vores krop er indrettet, så er vi allerede nu et sted i vores udvikling, der gør, at vi er ikke vant til at spise stenalderkost mere, for det gjorde vi for 10.000 år siden. Nu spiser vi noget helt andet mad, som vores krop er vant til, ikke?
Det er rigtigt. Vores krop er formet af den evolution, vi har været igennem i Afrika, og når det er udvandret fra Afrika til Asien, og så har den betydet noget for, hvad for nogle fødeemner, vi har været stand til at spise og nedbryde. Men vi kan rent faktisk også godt se, at vores krop har kæmpet med at tilpasse sig de helt moderne fødevarer. Og med helt moderne fødevarer, der er jeg sådan en rigtig evolutionsbiolog, og siger, at det er dem, der er opfundet inden for de sidste 10.000 år. Der kæmper vi stadigvæk med at få lov eller for eksempel sådan noget med at nedbryde mælkesukker, for eksempel. Det er ikke alle, der kan det. Evnen til at nedbryde stivelse, som er en meget vigtig del af vores kost i dag, udgør vel halvdelen af vores kost, vil jeg tro. Det er forskelligt, hvor god man er til det, og det er en forandring, der er sket på ganske kort tid i vores evolution de sidste 10.000 år. Så vi kæmper faktisk med det. Vi kæmper jo faktisk med at komme igennem det.
Men vi er der jo, kan man sige, fordi der er mange, der kan tåle laktose i dag. Ikke? Det er næsten alle mennesker, der kan. 95% sagde du, eller
ja,
sådan noget.
I Danmark.
Ja. Og kød har vi altid spist, kan man sige, siden vi blev mennesker. Så det gælder også. Og stivelse, altså korn og ris og sådan noget, det har vi altså spist i 10.000 år, så vores krop er sådan set vant til det. Så er det jo heller ikke sikkert, at det er sundere for os at pludselig lade være med at gøre det, end det er at spise det. Hvis kroppen virkelig er vant til det, så er det vel en del af vores fødevareregister.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det, der så sker, det er i det moderne samfund, der kan vi ikke bare nøjes med at få de her råvarer. Der skal vi jo have dem jo sådan, de skal simpelthen processeres, og vi skal have dem i alle mulige former af forfine udgaver. Hvad var det, jeg læste om nogle morgenmadsprodukter til børn her forleden dag, som var det rene sukker for eksempel. Det giver jo ingen mening, simpelthen. Der har vi ovenikøbet taget stivelsen og fordøjet dem halvvejs for dem, så det er det rene sukker, der de får ned i maven i stedet for.
Men hvis vi spiste det i 10.000 år, så vil vi sikkert blive vant til det.
Det vil vi garantere. Ja. Det har vi set så mange eksempler på i vores evolutioner. Vi kan simpelthen måle det. Vi kan simpelthen se generne, hvordan de har forandret sig inden for de sidste 10.000 år, fordi vi har simpelthen forandret, hvad det er, vi lever af, at vi spiser nogle helt andre fødevarer. Og det sætter sig helt sikkert spor, men det er ikke noget, der sætter spor i morgen, det er noget, der sætter spor i over morgen engang. Det tager lidt tid, det her.
Alt det der madsnak, det kom jo i virkeligheden af det her med, hvordan det kunne være, at vores hjerne pludselig kunne vokse. Så hvis man lige holder fast i det altså, vores hjerne voksede pludselig, fordi vi spiste kød, som vi ellers ikke havde spist før. Det var vist sig at være en enormt god brændstof til en menneskekrop. Så fordi vi fik kød, så kunne vores hjerne vokse, så kunne vi blive større end de 70 cm og sætte os ned og blive klogere. Og hvornår sker det?
Det er man ikke sådan helt 100 på, fordi at man har jo som sagt de der gamle stenredskaber, som er over 2,5 millioner år gamle. Og det tyder på, at de har været brugt til at skære dyreknogler med. Hvor meget det betød for vores forfædre på det tidspunkt, det er vi ikke helt stensikre på. Men hvis man kigger på fund, der er cirka 2 millioner år gamle, så kan vi se, at det har noget, der betyder en hel masse. Altså man har simpelthen mødinger, han har sagt. Man finder simpelthen rundt omkring samlinger af knogler, hvor man kan se, at vores forfædre simpelthen har holdt fester dernede i Afrika. Og der er det altså sådan noget med, at der kan ligge en bunke, hvor der for eksempel er 11 flodheste, der ligger og er blevet slagtet af vores forfædre. Så må man sige, at kød har betydet en del. Ikke?
Bare det at spise én flodheste er rimelig imponerende. Hvis man spiser 11, så har man godt nok fået noget kød.
Ja, det er ret imponerende. Der er sådan lige 2 tons gange 11. Ikke? Altså det er, og når man tænker på, at der ikke var ret mange mennesker på det tidspunkt, så der har simpelthen været mad til, jeg ved ikke hvor lang tid. De er sikkert ikke været særlig bekymret for det rådne lidt. Så er det bare nemmere at fordøje. Men altså, om for cirka 2 millioner år siden, der begynder kød simpelthen at spille en væsentlig rolle for vores kost. Og det er jo ufatteligt heldigt, simpelthen. Fordi at
ikke alene for... Vi er ikke designet til det overhovedet, vel?
Nej, vi er jo ikke bygget ligesom et rovdyr, vel? Altså, jeg har ikke store hjørnetænder, og det havde vores forfædre rent faktisk meget bedre, end jeg havde, men det mistede vi hen ad vejen. Men altså, vi havde jo de her redskaber. Vi lagde simpelthen nogle af de funktioner, som et rovdyr vi havde i sine klør og i sine tænder, dem lagde vi simpelthen ud i stenredskaber. Og det skete for 200 millioner år siden. Det var et første skridt, hvor et helt klart skridt i forhold til vores civilisationsdannelse. Ja, vi er simpelthen fuldstændig afhængige af redskaber, men... Det betød jo, at vores kost jo helt forandrede sig, fordi hvis du tager, hvad ved jeg, 1 kilo æbler, 1 kilo bananer, 1 kilo rødder, 1 kilo nødder, hvad man nu har gået og spist rundt omkring på savannen der, og så måler kalorieindholdet, og så sammenligner med 1 kilo kød, så er der overhovedet ingen sammenligning. 1 kilo kød er jo bare tæt fyldt pakket med kilokalorier og joule, og der er fedt i det, der er proteiner i det, du kan få muskulatur ud af det, og fedtet er nok i virkeligheden der, at hemmeligheden gemmer sig, fordi den hjerne, vi bygger, mens vi er børn og bygger op som en voksen hjerne, den er fuldstændig afhængig af fedt. Vores hjerne, hvad er min, den er vel 1,3 eller 1300 kubikcentimeter. Det er jo stort set fedt, det hele. Nervesystemet fungerer simpelthen, fordi det er pakket ind i fedt, og det fedt skal komme et eller andet sted fra. Det kommer i hvert fald ikke fra bananer. Så det, der skete, da vi begyndte at spise det her kød, det var, at vi fik et overskud af ressourcer. Vi gik oktan 98 i stedet for oktan 50 op i kostvalg. Og det betød simpelthen, at ikke nødvendigvis at hjernen voksede med det samme, men hvis der opstod nye genetiske mutationer, som gjorde hjernen vokse en lille bit smule, så var der mulighed for det. Fordi vi spiste allerede en kost, der gav simpelthen et overskud, som betød, at vi simpelthen kunne bygge noget, der var meget mere kompliceret, meget, meget bedre, eftersom vi var begyndt at æde de her dyr fra savannen. Så der startede det. Altså, det er ret tydeligt. Vi begynder at spise kød, Vi suger marven ud, vi har sandsynligvis fået en masse fedt fra hjerner fra døde dyr. Det er sandsynligvis den vigtigste årsag til fedt på det tidspunkt. Ja. Det spiser vi jo ikke rigtig i dag, men nu spiser vi jo fiskepiller og olie, og hvad ved jeg, det er faktisk lige så godt.
Så marv fra knoglerne har sikkert også betydet meget, ikke?
Helt vildt. Det kan, ja. Man, det kan man simpelthen se, fordi når vi finder de her store knogler, for eksempel fra flodhester, der, så er de flækket. Ja. Så er der nogen, der står og hamret på dem, og så er de slået den over, og så er de simpelthen spist det marv, der var inde i dem. Så der starter det hele. Altså, det er alt. Nogle gange, når jeg er ude og holde foredrag, og så fortæller gymnasieelever om, at nu skal I høre, hvorfor I ikke må blive veganer og vegetarer. Det, altså, jeg får jo altid dårlig presse ud af det, fordi jeg siger til dem, at I har været dumme, hvis I ikke har spist kød. Ikke? Ja. Det er egentlig det, jeg står og siger, og jeg står egentlig lidt ved det.
Hvis man er vegetar, bliver man så dummere, eller kan vores hjerne godt udvikle sig? Hvis man spiser en hel masse fedt, får man sådan en større hjerne, når man er voksen?
Nej, man kan sige, man kender det modsatte, at folk, der simpelthen er tvunget til at være veganer, mens de er børn, de får en fejludvikling. Deres centralnervesystem fejludvikles. Og der er eksempler i USA på, at forældre simpelthen har tvunget deres spædbørn til at leve af veganerkost. Altså, tro det eller lad være. Og folk er døde af det. Altså, spædbørn er døde af det. Der er indtil flere retssager i USA, hvor forældre simpelthen er anklaget for at slå deres egne børn ihjel, fordi de har tvunget dem til en kost, som er fuldstændig unaturlig for et spædbarn. Man kan ikke udvikle et funktionelt nervesystem, hvis man ikke får det rigtige fedt på det rigtige tidspunkt.
Men det er, fordi vi er kommet så langt, fordi der var vel en gang, hvor vi har været veganere.
Ja, vores fjerne forfar var helt klart veganer, ja. Og han var i stand til at skabe en hjerne, der var stor nok ud fra den kost, han havde, men den var altså heller ikke ret stor. Den var kun 450 kubikcentimeter. Ja, trods alt 1300. Altså, det er noget af en forskel. Ja. Og så er der den meget mærkværdige lille pointe, det er, at en chimpanse, som skal bruge, den skal også bruge fedt til hjernen, det siger sig selv, den er i stand til at lave den rigtige udgave af det fedtstof, den skal bruge. Det er en helt speciel slags fedtstof, som skal inkorporeres i hjernevævet. Det kan vi ikke. Mennesket har simpelthen mistet evnen til at lave det fedtstof. Og det er lidt ironisk, fordi hvis der er nogen dyr på hele kloden, der er afhængig af at kunne lave flotte hjerner, så er det også mennesker. Men vi kan faktisk ikke lave det fedtstof selv. Vi skal have det fra kosten. Så jeg tror, det har noget at gøre med, at vi fik det jo fra kosten, og der var masser af det. Så hvis der kommer en mutation, som gør, at man mister evnen, det vil kroppen ikke engang opdage. Nej. Det er der jo alligevel. Så der er ingen problemer. Vi får alt det fedt, der skal til.
Hvad det der mutation egentlig er for noget, fordi ja. Det er jo en interessant ting med os, at vi hele tiden udvikler os, og mange tænker, sådan, som du startede med at sige, at vi er kronen på værket, så det helt fra starten havde Gud tænkt, at det var sådan her, vi skulle blive, eller hvem det nu er, der har bestemt det. Så har vi udviklet os gennem abestadiet og padder og alt muligt, og til sidst er vi blevet mennesket. Men det er jo faktisk ikke sådan, det forholder sig. I virkeligheden er det jo hele tiden fejl. Kan være, at man skulle forklare noget om det. Det er meget bedre til at forklare.
Det er jo et forskningsfelt, som er kolossalt, og det er jo et af de forskningsfelter, som jo fuldstændig har revolutioneret den måde, vi arbejder med biologien på siden en gang i 70'erne og 80'erne, og det bliver værre og værre, altså, som jeg fortalte aller tidligst, det med, at man har fundet en helt ny menneskeart, baseret bare på nogle ganske små fragmenter, hvor man så kunne hive noget DNA ud og sige, sådan ser den der menneskeart ud. Grunden til, at de overhovedet er i stand til at sige, at det er en menneskeart, det er, at dens arvemasse, hvis man kigger på arvemassen, det er sådan nogle gener, der ligger på som streg, eller som perler på en snor, kunne man sige, og de er hver for sig opbygget af sådan en genetisk kode. Og det er ren og skær kemi og biokemi. Det man gør, det er simpelthen, så går man ind og kigger på koden, og så ser man, nå, den er så forskellig fra vores på alle de her forskellige områder her. Så kan man faktisk indirekte afgøre, det er noget andet end os. Det må være en menneskeart, der ikke er os. Og det er heller ikke en, der er neandertaleren. Og det er faktisk de her forskelle, de her små fejl, kunne man godt sige, i vores genetiske kode, der ophobes med tiden. Og så til sidst giver en forskel, og så har vi for eksempel to nye arter. Det er sådan typisk, sådan artsdannelsen sker. Men fejl, altså de opstår som fejl, kan man sige. Kroppen er ikke specielt interesseret i, at der kommer fejl i generne. Fordi den fungerer jo meget fint lige i øjeblikket, så hvorfor i alverden skulle jeg lave en fejl i generne? Men de opstår nu engang af og til, og vi kan ikke gøre noget ved det. Det kommer af sig selv. For eksempel kan jeg nævne, at du har ca. 200 mutationer, som er helt unikke for dig, og det har jeg også. Og det har hele menneskeheden. Hver eneste person på hele kloden har 200 mutationer, som ingen andre har på hele kloden. Så vi er et stort mutationsreaktor, hvis vi tager på menneskeheden på den måde. Men de der små bitte fejl, der opstår, nogle gange er de smarte. For eksempel kan det jo være, at der opstår en lille fejl, som sørger for, at den tænder for et gen, som man normalt slukker for, når man er færdig med at være spædbarn og normalt holder op med at drikke mælk, men lige pludselig opstår en mutation, som tænder for det igen, når du bliver teenager og voksen, så kan du drikke mælk. Det er det, der er sket for Nordeuropas befolkning.
Og så overlever den, der kan drikke mælk, bedre end den, der ikke kan drikke mælk. Ja. Og så får han også nogle børn, der også kan drikke mælk, og nu kan vi alle drømme drikke mælk.
Ja, det er jo
fordi
det.
Der var mulighed for at få mælk, eller hvad?
Ja, det var jo det, at hvis nu den her mutation var opstået et sted, hvor der ikke var jordbrug og husdyr, så var der ikke nogen, der havde lagt mærke til det, og så var den sandsynligvis forsvundet igen, fordi den sådan tilfældigvis ville forsvinde. Når den opstår et sted, hvor folk de faktisk har husdyr, og de har, synes, det er en rigtig god idé at kunne drikke mælk, fordi ved at have en ko stående hjemme i stallen, og så mælke den, så får man 10 gange så meget protein og fedt ud af den, som hvis man slår den ihjel og æder den. Så det er en ret god investering at få sådan en ko. Og så kan man overleve vinteren og hvad det nu kan være. Hvis sådan en mutation opstår i sådan et samfund, så er det jo virkelig en fordel. Altså umiddelbart er det en fejl, der opstår, fordi hvis du nu ikke havde et husdyr, du kunne drikke mælk fra, så var det egentlig bare ved at
omkomme. Du lytter til Mikrofonholder, hvor filminstruktør Lasse Spang Olsen taler med biolog Jørgen Madsen om deres fælles interesse, menneskets evolution.
Og kunne udnytte de her ressourcer.
Men det vil sige, at der hvor vores hjerne vokser, det må jo være noget lignende, at der er sket en mutationsfejl, der pludselig gjorde, at vi blev beregnet til det. For hvis man ser på vores tænder, så er det ikke rovdyrtænder.
Nej,
vi er helt sikkert ikke beregnet til at spise kød, vel? Og vores klør er heller ikke særlig imponerende, vel? Og vi er ikke særlig gode til at fange dyr og løbe hurtigt og sådan noget. I hvert fald ikke på det tidspunkt, hvor vi pludselig finder ud af, at vi skal spise kød. Der har vi jo ikke, der er vi jo ikke noget jægerdyr på nogen måde. Så det er ikke noget, vi har været beregnet til fra naturens side. Det er man kan kalde det et tilfælde, ikke en fejl måske, men det er et tilfælde, at der pludselig sker det her, så vokser hjernen, og så gud, det er smart, og så udfylder vi pludselig en helt anden funktion, vi er beregnet til.
Ja, det er jo der, at hjernen faktisk viser, hvad den dur til. Ja. Vi har en fortidsmenneske, som fandt ud af at lave redskaber, og så fandt vedkommende åbenbart ud af, at kød er godt. Og det kan vi jo kun takke ham for. Men det, der så sker, det er jo, at som du siger, vi kan jo ikke løbe byttet ind. De er jo ret hurtige, nogle af de der gazeller der. Vi har ikke kløerne til at flå den ned, men vi kan ikke bide struben over på det. Det har vi ikke rigtig tænderne til. Men hjernen er jo så, at hvis der kommer en mutation, som gør, at hjernen bliver større og mere kompleks, den kan begynde at udtænke nogle nye strategier der, så kan den tænke, jamen det kan godt være, at jeg ikke lige er supermand på det her område her, men jeg kan måske lave et spyd, eller jeg kan gemme mig et sted, eller jeg kan såre et dyr og vente på, at det falder dødt om, eller jeg kan løbe det træt sådan stille og roligt hen ad vejen, fordi selvom gazellen kan løbe fra dig lige nu og her, hvis du følger efter den i 4 dage, så falder den død om på et tidspunkt, for den kan simpelthen ikke afkøres på samme måde, som du kan. Så nogle strategier begynder hjernen at udtænke for dig. Så alle de der lækre redskaber, alle de her rovdyr har haft i løver og ja, bavianer for den sags skyld med de kæmpe hjørnetænder og sådan nogle ting, som vi ikke har mere. Vi behøver dem ikke rigtigt, for nu har vi hjernen i stedet for. Der kommer en mutation, som øger hjernen. Den ændrer vores adfærdsmønster. Vi får nogle nye strategier, og så sker tingene. Og så er det ligesom en selvforstærkende effekt. Fordi når først man begynder at sige, at jeg er ikke afhængig af at have den her supermandskrop der. Jeg kan klare mig med det, jeg opfinder med min hjerne. Så er der altså simpelthen basis for, at vi skal have mere hjerne. Og så kører toget ligesom, kan man sige.
Men det er sjovt, fordi der er ingen tvivl om, at kød har været godt for vores udvikling, fordi vi har fået en større hjerne af det. Men vi kan ikke leve kun af kød, og vi kan ikke leve kun af grøntsager. Det eneste, vi kan leve kun af, det er skaldyr eller fisk. Det behøver vi ikke nogen som helst supplement til. Hvis vi lever af det, så er vores krop så sund, den overhovedet kan være.
Ja. Og det er faktisk også været fremført som en mulighed for, at det kunne forklare vores hjernes evolution, at vi på et tidspunkt fandt ud af at spise fisk, fordi de indeholder ikke præcis de fedtsyre, som er så berygtede og gode at få. Der er bare ikke så meget, der tyder på det i tilfældet, simpelthen, fordi menneskets... nu for eksempel nævnte jeg før det der med, at man har fundet et sted, hvor der lå 11 flodheste. Og for nogle år siden var der nogen, der udgav en videnskabelig artikel om, hvor her havde man det tidligste spor af, at man har spist kost fra havet eller fra søen. Og det skulle så være et tegn på, at det startede ret tidligt i menneskets evolution. Når du så kigger på de der fund, de der 11 flodheste, og så kigger på, hvad var der ellers, så viser det sig, at der cirka var én fisk og én skildpadde. Jeg mener, det er jo ingenting i forhold til 11 flodheste. Altså, det var sgu ikke der, det skete. Altså.
Men kan man ikke forestille sig, at det ligesom du sagde før med chimpanserne, de er svære at finde, fordi de har været i skoven?
Jo.
Hvis der har levet, lad os sige, der har været noget, der hedder en vandabe, at vi har boet på stranden, ikke?
Jo.
Så har vores det der vel også skyllet ud i havet, for de strande er der jo ikke mere der, hvor de var dengang. Mm. Så ville vi også være væk. Jeg tænker på, at vi er et hårløst dyr, ja. Og det er faktisk, hvis vi virkelig boede på savannen...
Jeg fornemmer, hvor du er på vej.
Ja, lige præcis. Ja. Hvis vi boede på savannen, så havde det været meget praktisk at beholde pelsen på. Og af en eller anden grund har vi altså spidt pelsen allerede på det der tidspunkt. Så dengang, der vi snakker om, der havde vi ikke nogen pels, vel?
Nej.
Og vores tænder er beregnet til at spise for eksempel fisk. Vi er smadret gode til at svømme. og vi kan lide vand, og vi har lidt svømmehud, hvad andre aber ikke har. Hvis du tager chimpanser smidt i vandet, så drukner den, ikke? Men vi kan godt lide at svømme, og vores babyer kan lide at svømme. De har dykkerrefleks, hvis man putter dem under vandet, så lukker de og trækker ikke vand ned i lungerne. Og, jeg tror jo, vi er en abeart, der har fået den succes, fordi vi har svømmet rundt i vandet, ligesom stenalderfolket faktisk, levet af østers og krebsdyr og de fisk, vi nu kunne fange. Og derfor har vi haft sådan en succes.
Altså, jeg har på fornemmelsen, du er vel ikke tilfældigvis dykker, hva'? Jo, det tænker jeg nok. Det er jo en af de der, det vandabe-hypotesen, den har været meget fremme. Faktisk en meget gammel idé oprindeligt, som fik en renaissance i, faktisk med feminismen i 70'erne og 80'erne, fordi den byggede meget på, at kvinderne var en vigtig del af evolutionen. Og det er der ikke noget forkert i, overhovedet ikke, men det er svært at finde de ting, der skulle bevise, at din teori er korrekt. Altså, hvis man kigger på gamle fund af, hvad man har gået og et af dyrerester og ting og sager, der dukker altså ikke rigtig noget op af den rigtige slags.
Hvordan kan I se, hvad folk har spist dengang?
Der er flere måder, vi kan gøre det på. For det første er det ret nemt, hvis man finder 11 skeletter af flodhest, så er vi ligesom, nå ja, det var sgu nok flodhest. Og sådan kigger vi faktisk ret nøje på, hvad vi går og finder. Og der var jo også søer i Afrika på det tidspunkt, hvor man sådan har bopladser tæt på, hvor man kunne se, hvad de har gået og spist af. Der er også en anden måde, man kan gøre det på, det er, at de gamle kraner, man finder, de her fossile kraner, de er alligevel ikke mere fossile, end der stadigvæk sidder noget af det oprindelige materiale tilbage i dem, noget af det oprindelige kraniemateriale. Og så kan man faktisk tage det ud, og så kan man lave en kemisk analyse for at se på, hvordan er det sammensat. Og selvom det er de samme grundstoffer, der er tale om, kul og nitrogen og ilt og sådan nogle ting, så findes de i lidt forskellige udgaver. Og de fortæller os indirekte noget om, hvad er det for noget, de har gået og spist. Hvis man for eksempel spiser rigtig mange havdyr, så har man en anden signatur, en anden isotopsignatur, kalder man det, end hvis man kun spiser kød fra landjorden. Og endnu mangler vi altså at finde en af vores tidlige forfædre, som har en signatur, som siger et eller andet ude fra havet. For du skal huske en ting. Den slags fedtstoffer, som kunne forklare din historie, findes faktisk ikke rigtigt hos dyr, der lever i ferskvand eller tæt på kysten. Du skal ud og have fat i nogle fisk og nogle arter, som lever på relativt dybt vand ude i havene. Der var overhovedet ingen mulighed for, at vores forfædre på noget tidspunkt har spist makraler eller rødfisk eller noget som helst. Så jeg tror, den er helt død, den der teori.
Og man får ikke de fedtsyre fra østers og skaldyr?
Nej, man kan få nogle af dem, men det er ikke ret mange faktisk. Og det er, man skal ud og have fat i de rigtige fiskearter, og det er dybhavsarter fra verdenshavene. Og det havde vi sgu ikke opfundet på det tidspunkt der.
Nej, det er helt sikkert.
Men der er, du nævner jo selv, at der er flere andre træk, som er blevet tolket til, at det kunne godt have noget med det at gøre, for eksempel dykkerrefleksen, at man simpelthen lukker af, når man kommer ned i vand. Men altså, alle de dyr, man har studeret, det hos altså pattedyr selvfølgelig, der, de har faktisk alle sammen en dykkerrefleks, uanset hvor de kommer fra. Så mennesket er ikke særlig unikt på det område der. Så jeg er ikke så sikker på, at den holder i byretten, den der.
Så grunden til, at vores babyer, de kan svømme under vand, når vi går til babysvømning, det er ikke spor unikt. Det kan et dovendyr også, hvis vi gik til babysvømning.
Altså dovendyr til babysvømning, de kunne udmærke at have den samme refleks. Jeg ved faktisk ikke, om man har undersøgt dovendyr, men man har undersøgt en masse forskellige pattedyr. Og min teori er, at det faktisk har noget at gøre med vores evolution, at vi har den der refleks, men du skal way back in time. Vi skal altså helt tilbage til den gang, hvor en meget, meget fjern forfærd, en amfibie af en eller anden form, der fandt på at hoppe på land, at der fik vi simpelthen revet den der refleks med os, og den har vi så bare haft lige siden. Fordi hvorfor skulle vi miste den? Altså, i sjældne tilfælde er det jo ret smart at have den.
Og dykkerrefleksen er jo, hvis folk ikke ved det, det er, at man automatisk lukker til, så der ikke kommer vand ned i lungerne. Ja, ja. Det er meget praktisk, hvis man har lunger.
Og det er, vi er særligt udsat for at få vand i lungerne, fordi vores taleapparat, som vi måske har fået det vist indtryk af i den udsendelse her, det har en særlig udformning, som gør, at vi meget nemt faktisk drukner. Og det er lidt et større problem for mennesker end for så mange andre dyrearter, men de fleste dyrearter har altså også den der dykkerrefleks. Men jeg tror også, at det er noget evolutionært, men du skal 300 millioner år tilbage i tiden.
Er der ikke noget med, at du har en teori om den her, altså vores succes, som jo så desværre lige er blevet skudt ned, min teori om, at vi var en vandabe, men du har noget med, at vi er en løbeabe, ikke?
Jo.
Kan du ikke lige fortælle den, så forstå det, man kan?
Jeg vil næsten ikke sige, det er en teori mere, og det er nok heller ikke min. Men det, jeg vil sige, det er den bedste beskrivelse af, hvad et menneske faktisk er, og hvad det er, der har skabt den krop, som vi går rundt med i dag. Den bedste forklaring på den er, at vores krop er simpelthen formen til, at vi skal bevæge os meget lange distancer, strækninger, hver evig eneste dag, på den mest effektive måde. Det kan forklare vores ben, det forklarer vores buede rygsøjle, det forklarer placeringen af vores skulderblade, vores frit svingende arme. Det er faktisk en rigtig, rigtig god teori eller hypotese, som går ud på, at da menneskets forfædre forlod den tætte skov og kom ud på savannen, så havde de sådan set allerede rejst sig på bagben, det har vi jo været inde på. Men der er jo altså mere effektive måder at bevæge sig på, end hvis man tager noget, der minder om en chimpanse og rejser den lodret op. Så har en relativt kort ben og relativt lange arme. Det burde gerne være lidt omvendt, fordi at hvis man skal ud og gå hurtigt, så vil man godt have lange ben og kort arme. Og man skal måske have en anden fod. Hvis vi kigger på en menneskefod, som du lige var inde på, den her svømmehud, siger du. Men jeg tror, det er fordi, at vores tæer er blevet meget, meget små. Og så man krøber det ind i foden, og vi får sådan en plade, som er fjederne og buet i stedet for. Vi får nogle meget, meget lange ben. Der er et vinkel i knæet, som gør, at når vi sådan samler fødderne der, så kan vi stå løfte den ene fod efter den anden. Og så stadigvæk holde balancen. En chimpanse, den har fuldstændig lige ben. Den vælter til siden, hvis du løfter den ene fod. Vi har en hofte, som ikke længere er sådan, går op langs ryggen og holder fast i med sådan nogle bindevæv i maven. Vi får den glider simpelthen nedenunder og laver en skål, og så samler den sådan set alle bløddelene op nede i den skål der. Men i stedet for en helt lige rygsøjle, som en chimpanse har, hvis en chimpanse lærte at gå rundt på to ben, og det vil den have, men hvis den lærte det, så vil jeg gerne tage et skridt, så vil den der lige rygsøjle, den vil simpelthen virke som sådan et kosteskaft, du banker op i et tag, og så får du simpelthen en hjernerystelse. Vi har en buet rygsøjle. Den eneste menneske med en buet rygsøjle. Og hver gang vi tager et skridt, så fjedrer den ligesom en støddæmper. Så vores kranie, den får ikke simpelthen hjernerystelse. Og så har vi de her dejlige fjederne og elastiske arme, som vi bruger til at holde balancen med. Alt det der kan vi egentlig bedst forklare, som at det er en smart tilpasning til at skulle gå rundt ude på savannen. Vi er også ufattelig effektive til at gå rundt. Altså tage en chimpanse på min størrelse, som er cirka 70 kilo. Du tvinger den til at gå rundt på to ben. Det bryder den sig for det første ikke om, og man kan næsten kun få den til at gøre det, hvis den får lov at bære nogle bananer i armene imens. Den bruger 4 gange så meget energi på at gå 100 meter, som jeg gør. Hvis du tager en gazelle på 70 kilo, og en gazelle, der tænker man, hold da kæft, den kan jeg jo aldrig nogensinde konkurrere med. Og så ser jeg, hvor meget energi bruger den på at løbe en kilometer, og hvor meget bruger jeg på at løbe en kilometer. Så bruger jeg halvt så meget energi på at løbe en kilometer, som en gazelle gør. Jeg løber ikke lige så hurtigt, som den gør, men jeg kan løbe dobbelt så længe. Der er altså, vi er simpelthen skabt til at være effektive løbere ude på savannen, og der er det simpelthen, at vores anatomi som sådan, det der med, at vi rejser os op, vi får lange ben og relativt korte arme osv., det er nok i virkeligheden en historie, der handler om at blive rigtig, rigtig gode til at gå rundt på to ben. Og det, du skal altså lede længe efter et pattedyr, der er lige så god til det, og gå rundt til.
Det har været fantastisk smart, når man skulle jage, man havde rigtig effektive jagtredskaber. Hvis man kan løbe en vildhest, ja. Og så er det jo efter den. Den stikker selvfølgelig af, løber meget hurtigere. 8 timer efter begynder man at have det ind på den. 10 timer efter, så skal den stoppe hesten. Den skal drikke vand, og den skal spise noget græs. Og når en hest har spist græs, så kan den sgu ikke løbe igen. Så bliver den i hvert fald ikke mæt. Vi kan bare spise et kolibriæg, og så kan vi løbe 8 timer til. Ikke?
Ja. Jo, drikke noget vand. Det er jo ikke engang, det er jo ikke engang så åndssvagt et eksempel. Der var jeg pæn med dig, hva'? Nej, det er faktisk, man har lavet forsøg, simpelthen. Man har simpelthen bedt mennesker om at løbe om kap med heste. Det gør man nogle gange i USA. Og så, altså ikke, det siger sig selv, næste 10 minutter, hvem kommer længst? Okay, det kunne jeg godt gætte på forhånd, ikke? Men hvis du siger, hvem kommer længst i løbet af en uge? Hvem kan løbe længst på en uge? Så er det faktisk mennesket, der vinder. Hesten kan faktisk ikke bevæge sig lige så langt, som en menneske kan, og du skal lede rigtig, rigtig længe efter et dyr, der bare kommer i nærheden af at kunne bevæge sig så langt per dag, som en menneske gør. Måske nogle rensdyr i Canada, de lige op og snus til, hvor gode vi er, men du skal helt op i de der kaliber, der er virkelig dygtige gåere og løbere. Ikke nødvendigvis løbere, bare gåere.
Det kan jo faktisk nemt forklare vores succes. Der findes jo ikke andet dyr, der er lige så effektivt.
Nej, og det er jo en jagtform, som praktiseres i Afrika den dag i dag. Hvis du tager ned i Namibia og det nordlige Sydafrika, så findes der jæger, som ikke engang behøver at såre deres bytte, men bare forfølger det. De tager for eksempel sådan en antilope, og så er der 2 mænd, der siger, den tager vi sgu, og så går de efter den. Så begynder den at småløbe, så småløber de, så stikker den af fra dem, så finder de dem med sporene, så løber de hen til den, hvor den lå lige at hvile sig, så kommer de fandme tilbage igen, de 2 fyre der. Så går og går og går de efter nogle dage, så falder den død om. Den har ikke noget at få noget at spise, den er simpelthen blevet stresset, den er blevet for varm, den har ikke kunne fordøje noget kost. De der 2 mænd, de gumler bare lige lidt en gang imellem, så går de hen, og så når den falder, ikke død om måske, men bare i hvert fald falder om, går de hen og slår den ihjel. De trætter den simpelthen ihjel. Det kan mennesker, fordi vi har det her helt fantastiske benapparat. Og det skal vi altså lige pleje lidt og huske, at det er nok nøglen til menneskets succes. Alle siger altid hjernen. Og ja, okay, jeg kan sgu godt lide hjernen. Jeg synes, den har lært mig mange ting her, og jeg har læst mange sjove bøger og ting og sager. Men jeg har sgu nok ikke fået den hjerne, hvis jeg ikke har fået det bentøj, der ligesom hørt til.
Det er jo faktisk meget sjovt, du siger det, fordi nu står vi jo op hernede i kælderen på Zoologisk Museum, blandt alle de her fantastiske reoler. Og du har insisteret på at stå op, for trods af, at du har jo faktisk et meget stillesiddende arbejde, når man er forsker.
Ja, det er rigtigt.
Men det siger jo lidt om, nu bruger vi jo ikke vores bentøj mere. Altså, det har vi jo ikke en skid brug for. Vi har ikke haft det i flere hundrede år, eller i hvert fald de sidste 100 år. Og vi får det sandsynligvis heller ikke. Hvor fanden er vi på vej hen som menneske nu?
Hvis jeg vidste det, så kunne jeg nok tjene nogle penge.
Det kommer til at se anderledes ud. Altså, vi bruger ikke vores ben, for eksempel. Hvad sker der så med dem? Altså, har vi evolutionen så ikke noget andet at bruge den energi til?
Jo, hvis den kan finde noget fornuftigt til det, og hvis det går hen og bliver et problem, at vi har benene, så sker der ting og sager. Så længe at det ikke gør noget, hvis du forstår, hvad jeg mener, at det ikke er nogen større hindring for vores moderne liv, at vi har et avanceret bentøj, så vil der ikke ske sådan særlig mange ting. Der kunne muligvis ske nogle tilfældigheder med det, men der vil ikke komme nogen retningsmæssig evolution i det. Hvis det går hen og bliver et problem, så kunne jeg godt forestille mig, at der skal ikke nogen ting i det. Og jeg tror ikke, der vil ske så meget med den måde, vores bentøj for eksempel er indrettet på, men jeg tror, der er et andet emne, som man måske skulle tage lidt mere højtidligt, det er, at folk jo sidder ned rigtig meget, når de arbejder 8 timer om dagen, og der er typisk mange, der sidder ned, eller ligger ned og læser i sofaen osv. Vi har to ting, der er problemer med det. Dels så får folk jo ondt i ryggen, som bare pokker. Fordi vi har jo faktisk den der buede ryg, som jo faktisk er skidesmart, når vi skal ud og løbe på savannen. Det er ikke sikkert, at den er skidesmart, når man sidder foran en computer 8 timer om dagen. Og der er det jo så siger folk, mener du virkelig, at så evolutionen vil føre til, at vi får en helt anden anatomi i ryggen? Og så er det, jeg sådan tænker mig lidt om, og i starten der var jeg sådan lidt flov over og synes det, men nu er jeg efterhånden nået frem til, det er nok den rigtige forklaring. Det kan sgu godt være, at der sker noget med vores anatomi de næste 10.000 år, fordi vi får ondt i ryggen. Fordi dem, der får ondt i ryggen, de får sandsynligvis, gætter jeg på, lidt færre børn, end dem, der ikke har ondt i ryggen. Det er der nok nogle relativt gode lagengymnastik-årsager til, kunne jeg forestille mig.
Fordi når man kommer hjem, så har man ondt i ryggen,
så har man ondt i ryggen
og går i seng med to panodiler i stedet for med sin kæreste.
Man er ikke så romantisk måske lige den dag der. Så hvis nu den forskel betyder, at ham der med ondt i ryggen, han får 0,1 barn i gennemsnit, selvfølgelig ikke altid, men i gennemsnit får 0,1 barn mindre end ham, der ikke har ondt i ryggen, så kører den. Så behøver vi ikke mere der. Så hvis der er nogle genetiske årsager til, at man ikke får ondt i ryggen, fordi man tilfældigvis har en særlig bygning af rygsøjlen, så er det det, der vil ske. Så er det det, der vil ske i fremtiden, så får vi den her tilpasning. En anden en, det er jo sådan det der med kosten, for eksempel.
Jeg skulle lige sige det, fordi en anden ting, der virkelig har ændret sig hurtigt, lige så vel som vi pludselig sidder ned, så spiser vi jo også i de sidste 100 år, og de sidste 50 år, der spiser vi jo fuldstændig anderledes, end vi har gjort før. Hvad kommer der til at ske der?
Der kommer til at ske rigtig, rigtig, rigtig meget. Altså, hvis vi kigger på vores arvemasse, man kan faktisk lave nogle meget snedige analyser, hvor man kigger på, hvad der er sket med den menneskelige arvemasse inden for de sidste 10.000 år. Det er sådan nogle ret komplicerede matematiske metoder, men det er virkelig nogle snedige fyre, der laver de her ting. Der kan vi faktisk se, at nogle af de vigtigste forandringer i vores genomer, vores arvemasse og vores DNA, det er noget, der har noget at gøre med, hvad vi putter i hovedet simpelthen. Tilpasninger til, som vi har været inde på før, stivelse for eksempel, mælkesukker, nogle helt andre fødevarer, som skal fordøjes og nedbrydes på en ny måde. Og der må man jo sige, at hvis der er noget, der er kendetegnende for det moderne samfund, så er det jo, at vi får de her fabrikerede fødevarer, som giver os nogle problemer med type 2 diabetes for eksempel. Og hvis man kunne forestille sig, at der opstod en mutation, som gjorde, at vi ikke blev insulinresistente. Og i virkeligheden ville det ikke være nogen stor overraskelse for nogen, hvis det skete, fordi det er egentlig bare et problem om, at vi har et insulinsystem, som er overfølsomt. Hvis man kunne skrue lidt ned for følsomheden, så havde vi faktisk et bedre liv de næste.
Men det er jo også, fordi vi ikke har været beregnet til at spise kunstig sukker, ikke?
Præcis. Der er det der med sådan noget rent sukker, det er jo noget helt nyt i vores kost, og vi slet ikke være forberedt på, at vi får de her insulinschok ude i blodbanen, og til sidst så gider kroppen ikke engang reagere på det der insulin, der kommer ud. Og det er problemet. Hvis vi sørger for, at insulin ikke reagerer så kraftigt, så havde vi ikke haft de her type 2 diabetes. Og det er et sted, hvor en mutation, jeg tror måske 2-3 stykker, de kunne redde dagen simpelthen. Og sådan noget ting, det vil også ske i fremtiden.
Det kommer vel også til at ske, ikke?
Jeg vil næsten, altså, det med evolution, at du kan ikke love noget. Altså, de der små fejl med mutationer, det er, at de skal opstå, og så slår de igennem, hvis de er smarte. Hvis de ikke er smarte, så slår de ikke igennem. Men du må vente på dem. Altså, du kan ikke tvinge naturen til at lave en mutation. De opstår helt af sig selv.
Hvad med sådan noget som sygdom, kræft og HIV og malaria og sådan noget?
Der ser vi jo en masse ting. Altså, malaria er nok det allerbedste eksempel på et sted, hvor menneskets evolution går lynhurtigt i øjeblikket. I Afrika, hvor der er mange slags malaria, og hvor man jo faktisk i de forskellige samfund, der er begyndt at hakke sig ind på regnskoven, altså simpelthen lave nye steder, hvor man kunne dyrke jorden. Der er malaria virkelig en stor trussel, og det er sådan, det ene sted kan malaria være den der type, et andet sted en helt anden type. Og det vi ser, det er simpelthen, at der er masser af forskellige mutationer i sving i Afrika, der er med til at gøre folk mindre modtagelige for malaria. Det er et område, hvor der sker rigtig, rigtig meget.
Så malaria kommer til at forsvinde som sygdom dernede?
Nej, jeg vil gætte på, at det der sker, det er, at man kommer til at leve sammen med den, så den har en mindre konsekvens. Måske får den en vis betydning. Man har en nedsat sundhed, man har, eller en øget sygdom, eller sygelighed, kunne man sige, eller hvad det nu kunne være, men man kommer nok til at kunne bedre leve sammen med de der forskellige malariaformer. Det er bare et spørgsmål om, at vi har ikke været der før, vi har ikke rigtig sådan kravlet os ind på malariaområderne før, men det gør vi nu i øjeblikket, og så er der basis for, at nye mutationer får en chance.
Og det er simpelthen, fordi dem, der dør af malarien, ja, de dør jo af den, men dem, ja, der kan tåle den, de får børn, de får i modsætning børn til de andre, yes, der jo er døde. Ja. Og så bliver det, bedre, 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 kan man sige.
Ja, og det er ikke alene det. Det er ikke bare det, at den, der er sund og kan få børn, det er også den, der er sund og er rask nok til at dyrke jorden, han får mere at spise. Altså, det hænger sammen, det hele simpelthen. Ja.
Ja. Så der kommer til at ske noget med os fra nu af?
Der kommer til at ske helt vildt meget med os, kan jeg godt fortælle dig. Jeg kan fortælle dig, at den der undersøgelse, jeg var inde på før, hvor man har kigget på, hvad der skete med menneskets evolution de sidste 10.000 år, det kiggede ikke, måske ikke ligefrem fremad, fordi problemet er, at vi som regel ikke ved, hvad det er for nogle mutationer, der taler om. Vi kan bare se, at der er nogle mutationer. Men det, der var sket, det var, at mindst 7% af vores gener er under forandring i øjeblikket, og ca. 25% af vores arvemasse ser ud, som om den er på vej et helt andet sted hen. Og det er hurtigere end nogen anden dyreart, man nogensinde har målt på.
Hold da op, det vil sige, at vi er under større forvandling end nogen dyreart, man nogensinde har målt på. Plus vi er 7-8 milliarder individer.
Det hænger blandt andet sammen med, at vi er 7-8 milliarder individer, fordi vi er hver for sig en mutationsreaktor, der bliver virkelig eksperimenteret. Der findes jo 1400 milliarder mutationer derude, og nogle af dem må bare være skidesmarte. Så vi venter bare på, at det kommer til os.
Fantastisk. Det glæder jeg mig til.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt af Julie Ting og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.